بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريدون زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن أملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبثون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى كهف سورة 26-27 آياتلاردا خبر بيرب Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge Kur'an ayetlerini siz daimi tilavat kılın. Allah'tan nazil bölgen kitabını okup iştirin deyip perverdigar buyurup Allah'ını kanunu kanun Allah'ını kitabı hayat üçün bölgen düsturul amel indi bunu hiç bir kişi özgertirilmedi. Allah subhanehu ve teala'dan teşkere birer bir mültehede yani melca, panahgah tapanmışsız deyip bana haber veriyordu. وَاتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Ey Habibim Muhammed aleyhissalatu vesselam, sizge Allah subhanehu ve ta'ala'dan nime vahiy kılingen bese, nime büyürü veledigen bese, fakat mene şunu tilavat kılin. La mubeddile li kelimatih. Allah subhanehu ve ta'ala'nın kelimelerini birer kişi özgertiremedi. Allah subhanehu ve ta'ala'nın kelimeleri hayat için hayat kanunu bulup nazil buldu. İndi bunu birer kişi her kanaka mansebi, her kanaka derecesi buladigan bu sehem, bunlar bana özgertirşanmıydı. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Allah subhanehu ve ta'ala'dan teşkere birer cayda panahgah tapanmıyız. Fakat Allah subhanehu ve ta'ala'nı özüge iltica kılasız. Allah subhanehu ve ta'ala'nı özü himaye kıladı. Allah subhanehu ve ta'ala özü panahge aladı. Allah subhanehu ve ta'ala'nın himayesi hakiki himaye. Allah subhanehu ve ta'ala'nın fenası hakiki fenah. Mana yukarıdaki ayetler akımdan mana şu 27. ayetteki bölüdüken buyruğunu mana biz düşüngen peytimizde Ashab-ül Kehf ve hem de Ashab-ül Rakimler imanlarını, itikadlarını saklap kalışlık için atraflardaki bölgen küfür milleti müşriklerden tamamen vazgeçip Allah'tan bir panah sorup hatırcan bir ibadet kılıyla edip garge kiriştiler. Mene perverdigar uzu bilerini panahıge aldı. Uzu perverdigarını himayesi bilerge himaye buldu. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyruq bo'lyaptiki, ey Habibim Muhammad alayhi salatu va sallam, sizga Allohdan nima nozil bo'lgan bo'lsa, nima vahiy qilingan bo'lsa, faqat ana shu Alloh subhanahu va taolo qilgan vahiyni siz tilovat qilib davom eting. Alloh subhanahu va taoloning kalimalarini biror kishi o'zgartira olmaydi. Va hamda Allohdan tashqari biror panohgoh topolmaysiz deb mana Parvardigor xabar beryapti. Albatta, mana shu o'rinda bilib qo'yilmoq kerakki, haqiqiy himoya Allohning himoyasi. Haqiqiy panoh Allohning panohi. Chunki mana ashabul kahflar har qanaqa quvvatlari zaif bo'lishligiga qaramay, sonlari oz bo'lishligiga qaramay, iymonlarini olib chiqib, ana shu kufr millatlari, mushriklar diyoridan chiqib, Allohdan panoh so'rab, g'orda mana ibodat qilib o'zlarini, hayotlarini o'tkazishlikni qasd qilib g'orga kirib, Allohning rahmatini so'rashdilar. Parvardigor ularni o'zini rahmati bilan mana chulg'ab qoldi. Mana shu oyatni xotimasida ham Allohdan tashqari biror bir panohgoh topolmaysiz degan narsa shuni ko'rsatadiki, ashabul kahflarga ham mana g'or panohgoh bo'ldi. Allohning rioyasi bilan, Allohning muhofazasi bilan. Agar Allohning rioyasi, Allohning muhofazasi bo'lmaydigan bo'lsa, har qanaqa qavatlik bo'lgan qo'rg'onlarga kirilsa ham, ana shu yerlarda inson balolanishligi, ana shu joylarda unga Alloh subhanahu va taolo taqdir qilgan narsa albatta yetishligi muqarrardir. Lekin Parvardigor panohiga olgan paytda, Parvardigor o'zini himoyasiga olgan paytda, endi boshqa himoyalar, boshqa panohgohlar hech nimaga arzimaydigan bo'lib qoladi. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 28-nchi oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni tarbiyalab bu kishiga o'zini buyuk ilohiy farmonini buyuryaptiki, vasbir nafsaka ma'allazina yad'una robbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Ey habibim Muhammad alayhi salatu va sallam, siz o'zingizni, nafsingizni ertay kech Allohga ibodat qilib, Allohga yolvarib, Allohni ibodatini qilib faqat Xudoni rizosini axtarayotgan odamlar bilan o'zingizni to'xtating deyapti. Mana shu odamlarning ustida o'zingizni to'xtatib qoldiring. Mana shu odamlardan atrofdagi tashqari odamlarga o'tmang, chunki ularni har qanaqa mansablari, har qanaqa obro'lari, har qanaqa izzatlari bo'ladigan bo'lsa ham, lekin Allohga ibodat qilishmayotgan bo'lsa, Allohning rizosi uchun harakat qilishmayotgan bo'lsalar, Allohning rizosi uchun harakat qilyotgan, ertay kech Parvardigorga ibodat qilyotgan mu'min musulmonlar bilan o'zingizni qamrab to'xtatib, sabr qilib turing, atrofingizdagi odamlarga qaraming deyapti Parvardigor. Mana shu o'rinda bu oyatni sababi nuzullari haqida mufassirlar bir qancha gaplar mana gapirishgan. Mushriklar o'zlaridagi bo'lgan zamondarozlik, o'zlaridagi bo'lgan izzat, saltanat, obro'lari bo'la turib, biz endi payg'ambar alayhi salatu vasallam mana shu yangi musulmon bo'lgan kambag'al, kiyimlari eski, yirtilgan odamlar bilan bitta majlisda o'tirarmidik? Bular bilan birga bo'larmidik? Bizga alohida kun ajratsinlar, biz alohida bo'lib turaylik deb talab qilishgan degan mana rivoyatlar bor. Mana shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham bashar, inson edilar. Dinni rivojlanishligi uchun, islomning rivoji uchun da'vatni uslubidan sal tashqariga chiqishlik qalblariga kelgan paytda Alloh subhanahu va taolo darhol oyatlar bilan o'nglab qo'yibdi. Ey Habibim, siz faqat Allah'ın özünü diydigan, erteye geç Allah'ı ibadet kıladigan, Allah'ın rızasını aktaradigan, müminler bile özünüzü toktatıp durasız, sabır kılasız, atrafınızdaki müşriklerine ötmesiz deyipti. Hani şularının meclislerine katlaşmesiz deyipti. Fakat Allah subhanehu ve teala'nın rızasını aktaradigan adamlar bile nefsinizini kamrap toktatıp durasız deyip, bana parverdigar buyuruyordu. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ Ey Habibim Muhammed aleyhissalatu vesselam, siz mübarek kuzunuzunu ana şu erti keç parverdigarına ibadet kıladigan, Allah'ın rızasını aktaradigan mümin müslümanlardan taşkarıge bürmen, başkalarıge kuzunuzu karatmayın, fakat atrafınızdaki hakiki çin mümin, kamil müslümanlar bilen birge bulup türün de parverdigar buyuruyordu. Turidu zinatel hayati dünya, dünya hayatını zinetini irade kılıp, verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya hayatını, zinetini irade kılgen halette, ana şu atraftaki müşrikler bunu, Allah'ın meclislerine barsam degenlik, beşerçe kalplerde hem bugenmez, lakin dinli rivacı için, bana şu bir abrulik, saltanatlik adamlar bosa, şunu obrusudan, şunu saltanatıdan faydalanıp, dinini rivojlantirib olamiz degan bazı bir tasavvurlar kelgan, mana şu tasavvur, hakiki, imoni, islomiy tasavvur bo'lmaganligi uchun, da'vatni uslubiga xilof bo'lganligi uchun, Parvardigor xabar beryaptiki, siz dunyo hayotini ziynatini iroba qilib, ana atrofingizdagi mu'min musulmonlardan ko'zingizni olib, atrofingizdagi mushriklarga qaramang. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Uni qalbini biz o'zimizni zikrimizdan g'ofil qilib qo'ygan, qalblarda iymon islomga urin yo'q bo'lgan mushriklarga itoat qilmang deb Parvardigor buyuryapti. Allohni xohlamasa, Allohning yo'liga chaqirilsa, shunaqa bir sodda kiyimlari yirtiq mu'minlar bilan biz bizga birga bo'larmidik deb jirkanadigan bo'lsa, ularni qalbida Allohning nomini yodga olishlik uchun urin bo'lmagan odamlar sizni da'vatingiz uslubidan tashqariga chaqirib, boshqacharoq qilib yuritishlikni, odamlar o'rtasida sinfiyatni ajratishlikni, mana shular bilan ham bir kun majlis, fuqaro musulmonlar bilan ham bir kun majlis qilsangiz, keyin biz itoat qilamiz deydigan bo'lsa, mana Parvardigor mana shu oyatda qaytarib tashlayaptiki, "Vala tuti'a man aghfalna qalbahu an zikrina." Qalbini bizni zikrimizdan g'ofil qilib qo'ygan mushriklar, qalbida iymon yo'q, e'tiqod yo'q odamlarga itoat qilmang, ularni chaqiriqlariga ijobat qilmang, ularni yo'llari noto'g'ri, ularni takliflari da'vat haqiqatlariga noto'g'ri deb Parvardigor mana qaytarib tashlayapti. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Havosiga ergashgan edi bular. Shirkda, zalolatda, noto'g'ri yo'lda iymon islom qalbida bo'lmaganligidan keyin albatta uni qalbiga havoi nafs, zalolat, noto'g'ri hayot o'rnab qoladi. Odamlar ko'ziga har qanaqa bir marhamatni beradigan bo'lsa, odamlar ko'ziga har qanaqa foydani beradigan bo'lsa, kishilarga har qanaqa marhamatlik hayotni vujuda keltirib beradi deb kishilar o'ylayotgan bo'lsalar ham, lekin iymon asosiga, e'tiqod asosiga bo'lmaganligi uchun, demak bu narsa har qanaqa marhamat deb tasavvur qilinadigan bo'lsa ham havoi nafs bo'ladi. Chunki Qur'on oyatlaridan tashqari samoviy risolatni da'vatidan tashqari narsalar hammasi havo. Parvardigor bu yerda bayon qilyaptiki, "Wattaba'a hawahu." Havosiga ergashgan, mana shu havosiga ergashganlarni siz yo'liga itoat qilmang. "Va kana amruhu furta." Havosiga ergashgan, qalbida iymon islomga urin yo'q odamlarning tamomiy ishlari hammasi isrof. Har qancha mehnat qilib, har qancha sarf qiladigan bo'lsa ham iymon asosiga binoan bo'ladimi? Demak, bularning ishlari hammasi isrof. Isrof bo'lgandan keyin bunga savob umid qilishlik uyoqda tursin, buni isrof qilganligi uchun javobini beradi mana. Albatta, iymon, e'tiqod islom asosiga binoan bo'lmagandan keyin, albatta uni o'rniga havo o'rnashadi. Albatta, havosiga ergashgan odamlarga mu'min musulmonlar ergashadigan bo'lsalar, Allohning oyatiga xilof bo'ladi. Bu oyatlar Payg'ambar Xudo sallallohu alayhi va sallamni o'zlarini xossatan qaytarib tushirgan oyat. Ana janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning keyingi ummatlarga iymon islomga da'vat qiladigan da'vatchilarga ommatan bo'lgan buyruq bo'ladi. Chunki da'vatchilar to'g'ri yo'lga chaqiradigan odamlar, odamlarni noto'g'ri uslublar bilan dovdiratmasdan Qur'on, hadis oyatlari bilan Payg'ambar alayhisolatu vasallamni da'vatlarini, yo'llarini mana bayon qilib berilgan kitoblarda ana shu asoslar bilan chaqirmoqlar kerak. Da'vat uslubini ba'zi bir ko'zga ko'rinadigan ozgina foydani deb turib, sal da'vat uslubidan chetlab o'tilib, oliy maqsadga boriladigan bo'lsa ham xato shu. Chunki da'vat uslubidan chetlanildimi? Xato. Da'vat uslubi Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i, payg'ambar alayhi salatu va sallamning yo'llari mana shu haq. Alloh bizdan ko'ra bilimdon, olim zot, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga shariat kelgan zot. Agar da'vat uslubi ana shu boshqa sal chetlab o'tishlik bilan rivojlanadigan bo'lgan deydi, ana shu zotlar mana shu yo'llarni ruxsatini qilib, hayot uchun bir qonun qilib, sunnat qilib ko'rsatib berishar edilar mana. Albatta mana shu o'rinda Alloh subhanahu va taolo "Vala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta" deb payg'ambarimizni qaytaryapti. Albatta bu Qur'on ummatlarini hammalarini qaytaradigan oyat bo'ladi. Mana aytib o'tyapmiz, qanchalardan beri qaysiki bir mu'min musulmon Qur'onni ochib shunday o'qiydigan bo'lsa, qiyomatgacha Qur'on har bir mu'min musulmonga bevosita xitob qiladi. Qur'onni mana shunday tushungan paytimizda shunda huzur qilib yashaymiz. Mana shunda qalblarimizga sakina, tumanina, oromlar kiradi. Lekin bu oyatlar payg'ambarimizga xos, biz o'zimizcha boshqacha qilib yursak bo'laveradi deyiladigan bo'lsa, Qur'on ruhini tushunmagan bo'linadi. Albatta mana shu "Vala tuti' man aghfalna" oyatlari har bir mu'min musulmonga Qur'on bilan kim chaqirilayotgan bo'lsa, ana shularga bo'lgan xitob bo'ladi. Mana shu 29-oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuryaptiki, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Ayting ey Habibim Muhammad alayhi salatu va sallam, haqiqat faqat Allohdan kelgan yo'l haqiqat. Bundan tashqarisi zalolat deb eshitirib qo'ying deyapti. Demak, Alloh subhanahu va taoloning yo'lini biz hali yo'qotib qo'yganimiz yo'q. Allohning kalomida turibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarida turibdi. Albatta endi kim haqqa amal qilaman deydigan bo'lsa, Qur'onga murojaat qilsin, sunnati Rasulullohga murojaat qilsin. Endi haqiqatni topaman deb turib, Qur'ondan chetlasa, sunnati Rasulullohdan chetlasa, bu maqsad qilgan oliy maqsadiga ham yeta olmaydi. Oliy maqsadiga yetgan paytda ham, lekin noto'g'ri yo'l bilan borganligi uchun Parvardigorning huzurida ajr mukofot bo'lmaydi bunda. Alloh rivoj ham bermaydi. Shuning uchun mana oyatlarning davomi shuni ko'rsatadiki, haqiqat Robbingiz tarafdan kelgan narsa haq. Xohlagan odam iymon keltirsin, xohlagan odam kofir bo'lsin. Chunki mana boshqa oyatlarda bayon qilindiki, astaizu billah, la ikroha fid-din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. Dinda majburlik yo'q. Haqiqat zalolatdan ajragan. Odamlar mana haqiqatni xohlasalar, Qur'onga qarasin, topishadilar. Zalolatni bilaman deyishadigan bo'lsalar, Qur'onda Parvardigor qaysi yo'l zalolat ekanligini bayon qilib qo'ydi. Endi dinda majburlik yo'q. Agar majbur qilinadigan bo'lsa, dindan bo'lgan oliy maqsad qo'ldan chiqib ketib qoladi. Bu oliy maqsad odamlarni din diyonat bilan tarbiyalash imtihon edi. Imtihon dunyosi edi bu dunyo. Agar odamlarni sen faqat musulmon bo'lasan deb oyoq qo'lidan bog'lab majbur qilib islomga kiritadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni yo'liga ham xilof bo'ladi. Xuddi mana shu oyatda ham ayting, ey habibim Muhammad alayhi salatu vasallam, haqiqat faqat Allohning huzuridan kelgan narsa haqiqat. Faman sha'a falyu'min. Xohlagan odam iymon keltirsin, xohlagan odam kofir bo'lsin. Ana kofir bo'lsin, ko'rib turib, bilib turib mayli. Oxiratga borgan paytda o'ziga zulm qilgan, fitratiga zulm qilgan, da'vat yo'liga zulm qilgan mana odamlarga Parvardigor ana azoblarni tayyorlab qo'yganligini xabar beryapti. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suraduquha. Bizlar dedi Parvardigor zolimlarga Qur'on yo'liga, hadis yo'liga xilof qilgan, qarshi bo'lgan odamlarga avvalambor o'zini fitratini Parvardigor iymon islomni qabul qiladigan qilib yaratgan edi. Mana shu iymon islomni qabul qiladigan fitratiga zulm qilgan zolimlar uchun biz dedi Parvardigor jahannamni tayyorlab qo'yganmiz. Ahata bihim suraduquha. Ana shu jahannamning saradiqlari, ya'ni uning alangalari, o'tlari ana shularni hammasini ihota qiladi deb Parvardigor xabar beryapti. Jahannam ashablarini hollarini, jahannamdagi bo'ladigan hollarini ham Parvardigor xabar berib qo'yibdi. Agar do'zaxqa tushadi deb kifoyalantirib qo'yganda, do'zaxni holini bilmasdan ham do'zax uchun odamlar ha do'zax ekanda deb amal qilib qo'ymasin degan bir insonga bo'lgan bir rahmdilligidan Parvardigor do'zaxlarning hollarini xabarini beryapti. Va yastagisu yughasu bima'in kalmuhl yashwil wujuh. Agar ular yordam talab qilsalar, jahannamda chanqoq bo'lishib suv talab qiladigan bo'lsalar, dod faryod qilib ichlarimiz kuyib ketyapti deb suv talab qilsalar, bularga yordam beriladi, suv beriladi. Qanday suv? Yughatu bima'in kalmuhl. Ularga bir suvni keltiriladiki, ana shu zaytun yog'ini chiqindilarini, qoldiqlarini nihoyatda qattiq dog' qilingan paytda, qizdirilgan paytda shunaqa bir issiq chiqadiki, hatto o'zidan alanga chiqaradigan darajadagi issiq yog'ni dog' qilingan singari suv bilan ularni yordamlanadiladi, beriladi. Yashvil vujuh, ana shu suv bilan ichib chanqoqlarini bosayin deb og'izlariga olib kelishgan paytda hali ichmaslardan turib bu suvning qaynog'i issiqligi ularning yuzlarini kavob qilib tashlaydi, pishirib deydi Parvardigor. Ana endi ularning ichlariga kirgan paytda ichki a'zolarini qanaqa holatda qilishligini albatta insonlar o'zlari tasavvur qilmoqlari kerak bo'ladi. Parvardigor mana shu suvni yomonligini o'zi xabarini beryapti. Juda ham mazammatlik sig'asi bilan bisas sharob va sa'at murtafaqo. Bisas sharob, ular suv talab qilishgan paytda beriladigan suv qanday ham yomon suv bo'ldi-ya, buni mislidagi bo'ladigan suv hech qayerda yo'q. Eng yomon suv faqat ana shu jahannam ashablari dod faryod qilib talab qilgandagi suv bo'ladi. Qanday yomon suv va sa'at murtafaqo. Bu qanday ham yomon joy, bularni joylari, bularni o'rnashtirilgan joylari jahannam, qanday ham yomon joy deb Parvardigor bayon qilyapti. 30-chi oyatda Qur'on oyatlarini o'zini uslubi mana shuncha darslarimizda ko'rib o'tyapmiz. Qaysi ikki bir o'rinda iymon keltirgan odamlarni nomlarini avval amallarini ham Qur'onda zikr etilingan bo'lsa, kelgusi oyatlarda iymonsizlarni, ularni hali hayotlarida qilgan noto'g'ri amallarini xabar berilib, boradigan joylarini ham bayon qilinar edi. Hozirgi darsimizda iymon keltirmagan, oxiratni inkor qilgan, haqiqatga unamagan, o'ziga zulm qilgan kofirlarni bayon qilinib, ularning joylarini ham bayon qilinib, bularga beriladigan suvlarni ham bayon qilinib, bularni turadigan joylarini ham nomini vasoat murtafaqo, qanday ham yomon joy deb xabar berilgandan keyin endi iymon keltirgan, amali solih qilgan odamlarga qanday ajr bor, qanday mukofotlar bor? Parvardigor mana shuni xabarini beryapti. Innal ladina amanu va amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Innal ladina amanu, iymon keltirgan shaxslar va hamda iymon keltiribgina kifoyalanib qolmasdan biz mu'minmiz, musulmonmiz deb mana shu kalimani o'zginasi bilan kifoyalanib qolmasdan amali solih qilgan shaxslar. Amali solih nima? Alloh Qur'onda buyurgan narsalar, buyruqlar amali solih. Alloh Qur'onda qaytargan narsalar munkar amallar bo'ladi, noto'g'ri amallar bo'ladi. Ana Allohning buyruqlarini hali hayotlarida bajarib o'tgan shaxslar bilib qo'yishsinki, dedi Parvardigor, bizlar ularning mukofotlarini zoya qilmaymiz. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Amalini chiroyli bajarganlarni, amalini ihson bilan, olijanoblik bilan ado etgan shaxslarning ajr mukofotlarini biz zoya qilmaymiz, dedi. Ulaika lahum jannatu adn. Ana shunday shaxslar uchun, hali hayotlarida iymon keltirib amali solih qilgan shaxslar uchun ularga adn jannati bor, iqomat jannati bor, doim bo'ladigan, uning ostidan anhorlar oqadi. Ular jannatda nihoyatda zinatlar bilan bezaklanadilar. Min asavira min zahabin, tillodan iborat bo'lgan bilaguzuklar. Va yalbasuna siyaban khuzran min sundusin, ana ipakdan iborat bo'lgan chiroyli zangor insonni ko'zini xursand qiladigan yashil bo'lgan kiyimlar bilan ularni bezaklanadi. Vastabroqin, ana shu dibojdan iborat bo'lgan, ipakdan iborat bo'lgan kiyimlar bilan ularni bezaladi. Muttakiina fiha alal araik, ular ana shu jannatga kirishgan paytda ularning oromlik holatlari ana shu surlarga suyanib orom olishadilar, deb Parvardigor xabar beryapti. Albatta, bir kishi bir charchab kelgan bo'lsa, suvlar sepilgan xonasi bo'lsa, suvi quyilgan bo'lsa, salqin joyga ko'rpachalar to'shalgan bo'lsa, yostiq quyilgan bo'lsa, suyanib orom olsa qanaqa charchog'i chiqadi, hordig'ini chiqaradi. Ana jannatga borilgan paytda Alloh subhanahu va taolo xabar beryaptiki, muttakiina fiha alal araik, ular jannatda ana shu arika, ya'ni surlarda suyangan holatda bo'lishadilar. Ne'mat savob va ne'mat va hasunat murtafaqo. Parvardigor ana shularni qilgan amallariga berilgan savobni qanaqa ekanligini madh kalimasi bilan xabar beryapti. Af'ali madh kalimasi bilan yuqorida kofirlarnikini mazammat kalimasi bilan, qanday yomon degan kalima bilan ifodalangan edi. Bu yerda bularni amallariga, e'tiqodlariga, iymonlari uchun, ixloslari uchun berilgan ajr, savoblar qanday ham yaxshi savob va hasunat murtafaqo. Bularni joylari nihoyatda chiroyli joy, deb Parvardigor xabar beryapti. Albatta, mana shu oyatda ikki xil sulola, ikki xil toifa, ikki xil irq odamlarni suratini ko'rdik. Avvalgi toifa, avvalgi sulolalarni amallarini noto'g'riligini ko'rdik. Bularni boradigan joylarini ham noto'g'riligini ko'rdik. Ana ularni noto'g'riligini, zalolatligini, yomonligini Parvardigor o'zi xabar berdi. Vasaat murtafaqo deb, endi biz ikkinchi toifa, iymon keltirganlar toifasi, iymon keltirib amali solih qilganlar sulolasi, ularga beriladigan ajr mukofotlarni eshitib, ko'rib bildik. Ana endi Parvardigor bularni joylarini beryapti. Va hasunat murtafaqo, bularning joylari qanday ham chiroyli bo'lgan joy, deb nihoyatda maqtovlar bilan Parvardigor xabar beryapti. 32-chi oyatga kelamiz. İnşallah mana kelgusi darslarda davom etkizamiz. Sadaqallohul azim. Duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilgan bo'lsin. Hali hayotimizda haqiqat faqat Allohning huzuridan kelgan narsa haqiqat deb tushunib bilib, mana shu haqiqatga amal qilib o'tishligimizni Parvardigor nasib qilsin. Oxiratda mana shu Qur'onda va'da qilingan muboraklik va'dalardan, marhamatlik o'rinlardan barcha mu'min musulmon, iymonlik, amali solihlik, ixloslik bandalarga nasib qilgan qatorida biz mu'min musulmonlarga ham mana shunaqa marhamatlik joylardan Parvardigor nasib etsin. Bi rahmatika ya rahmanir rahim. Amin. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Bi rahmatika ya rahmanir rahim.